Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 1. septembar, u vestima dana. Talibani slave pobedu u Kabulu, borbe protiv pokreta otpora u Panširu. Hajko Mas, nema alternative razgovorima s talibanima. Borelj, sporazum Srbije i Kosova rešit će predstavljanje Kosova na regionalnim forumima. U Severnoj Makedoniji 37 preminulih od korone. Vreme sunčano i pretežno toplo do 23 stepena. U nastavku emisije poslušajte i šta je u intervju za France Press povodom Afganistana poručio generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg.
We will not forget them and we will
Nećemo zaboraviti afganistanski narod i nastavit ćemo da radimo na pravu ljudi da napuste zemlju na bezbedan i uređen način.
Četiri obaveštajne agencije i nacionalni obaveštajni
Obaveštajna zajednica Sjedinjenih Američkih Država i dalje je podeljena oko toga koje je poreklo COVID-19 posle tromesečne istrage koju je naložio predsednik Joseph Biden.
Obaveštajne agencije i Nacionalni obaveštajni savet SAD-a smatraju da je prva infekcija COVID-19 najverovatnije uzrokovana kontaktom sa zaraženom životinjom.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi najpre blok o Afganistanu. Talibani su preuzeli potpunu kontrolu nad međunarodnim aerodromom u Kabulu nakon što je poslednji američki avion napustio pistu, označavajući kraj najdužeg američkog rata od 20 godina. Talibani, koji sada imaju potpunu kontrolu nad aerodromom u Kabulu posle povlačenja stranih trupa, sukobili su se sa pripadnicima pokreta otpora u provinciji Panjšir na severoistoku zemlje, 100 km od glavnog grada Kabula. Najmanje 7 osoba je poginulo, kako javljaju agencije, prema izveštajima lokalnih medija takođe i izvorima koje citiraju međunarodne novinske agencije. Evo nešto atmosfere na aerodromu u Kabulu i Afganistanu nakon što su poslednji zapadni saveznici napustili tu zemlju, prenosi Predrag Urošević.
U rezoluciji se navodi da se očekuje da će talibani poštovati svoje obaveze u pogledu sigurnog odlaska Afganistanaca i stranaca iz zemlje posle konačnog povlačenja američkih snaga. Ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Yves Le Drian izjavio je da talibani vode razgovore sa Katarom i Turskom o rukovođenju aerodromom u Kabulu i da moraju da obezbede to područje što je pre moguće kako bi ljudi koji žele da napuste Afganistan to mogli da učine komercijalnim letovima. Mora biti sprovedena rezolucija Saveta bezbednosti. Moramo zahtevati bezbedan pristup aerodromu, rekao je Le Drian. Pentagon je saopštio da je 122.000 ljudi evakuisano iz Afganistana nakon što su talibani zauzeli Kabul. Američko ministarstvo odbrane navelo je da su američki vojnici napustili Kabul i da je njihov poslednji avion sa aerodroma u Kabulu poleteo 30. avgusta u 21.29 sati, a po srednjeevropskom vremenu. General Kenneth McKenzie rekao je da će diplomatska misija osigurati da za što više američkih državljana i Afganistanaca bude omogućeno da napuste zemlju. Po konačnom povlačenju američke vojske, talibani su preuzeli aerodrom u Kabulu. Ovo je zadovoljavajući trenutak pobede. Svet je trebalo da nauči lekciju, rekao je njihov portparol Zabihullah Mujahid, dok su talibanske vođe šetale pisto međunarodne vazdušne luke Hamid Karzai. Okruženi pripadnicima svojih specijalnih snaga, pobedonosno su snimali prazan aerodrom mobilnim telefonima. Odlaskom poslednjeg vojnog aviona Sjedinjenih Država iz Kabula završeno je 20-godišnje američko prisustvo u Afganistanu i najduži rat u istoriji Amerike. Zalmaj Khalilzad, specijalni američki predstavnik u pregovorima s talibanima, napisao je na Twitteru: Afganistanci se suočavaju sa trenutkom odluke i mogućnosti. Budućnost njihove zemlje je u njihovim rukama. Oni će odabrati svoj put u potpunom suverenitetu. Ovo je takođe šansa da se okonča rat, poručio je Khalilzad. Pakistanska policija saopštila je da 11 militanata poginulo u pretresu u skrovištu takozvane Islamske države u pokrajini Balučistan. Saopšteno je da su zaplenjeni bombaški pojasevi, puške i ručne bombe, kao i da militanti takozvane Islamske države imaju regionalne podružnice u Pakistanu i susednom Afganistanu. Na aerodromu u Skoplju stigla je prva grupa od 149 Afganistanaca koji su tu zemlju napustili pošto su vlast preuzeli Talibani. Kako je saopštila vlada Severne Makedonije, radi se o ljudima koji su 20 godina radili za međunarodne institucije, misije i organizacije u Afganistanu. Vlasti u Skoplju za sada su dale saglasnost za dolazak 750 Afganistanaca.
Američka vojska je pregovarala o tajnom aranžmanu s Talibanima koji je doveo do toga da su pripadnici te militantne grupe pratili grupe Amerikanaca do ulaza na aerodrome u Kabulu, do aerodroma u Kabulu u cilju evakuacije iz Afganistana. To su rekla dva američka zvaničnika iz sektora odbrane za CNN. Bela kuća je dodala da Sjedinjene Američke Države neće žuriti da priznaju talibanski režim. Sjedinjene Države i njihovi saveznici evakuisali su više od 123.000 stranaca i ugroženih Afganistanaca iz Kabula od 14. avgusta, dan pre nego što su Talibani zauzeli Kabul. I to dve decenije nakon što su 2001. godine uklonjeni sa vlasti. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden nazvao je evakuaciju više od 120.000 ljudi iz Afganistana izuzetnim uspehom, dan nakon što su se posljednji američki vojnici povukli iz te zemlje. Završili smo jednu od najvećih vazdušnih evakuacija u istoriji, ocenio je Biden. A šef nemačke diplomatije Heiko Maas ocenio je tokom posete Dohi da apsolutno nema alternative razgovorima s talibanima koji su polovinom avgusta preuzeli vlast u Afganistanu. Ne razmatramo pitanja zvaničnog priznanja novog afganistanskog režima, ali želimo da rešimo postojeće probleme, rekao je Maas novinarima, aludirajući na afganistanski narod kao i na nemačke državljane i Afganistance koji rade za nemačke organizacije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg govorio je u intervju za France Press u Briselu i osvrnuo se tom prilikom na situaciju u Afganistanu.
Nećemo zaboraviti afganistanski narod i nastavit ćemo da radimo na pravu ljudi da napuste zemlju na bezbedan i uređen način. NATO saveznici i partneri pokazali su svoju posvećenost da pomognu ljudima tako što su izveli više od 120.000 ljudi napolje.
Rekao je Stoltenberg i dodao.
Imat ćemo proces u NATO u kome ćemo proceniti, analizirati i naučiti lekcije, jer moramo bolje da razumemo šta je pošlo po zlu, ali i da analiziramo dostignuća koja smo ostvarili u Afganistanu kada je u pitanju borba protiv terorizma.
Kazao je Stoltenberg i osvrnuo se i na to šta su bili neočekivani momenti u Afganistanu.
When we made the decision, we all knew the risks.
Kada smo donosili odluku, svi smo znali rizike. Svi smo znali da to nosi sobom rizike. Također rizik od povratka Talibana. Međutim, niko nije očekivao da bi se to moglo dogoditi tako brzo. Ali također smo znali da alternativa o okončanju našeg vojnog prisustva također uključuje rizike.
Alternative to end of military presence also entailed risks.
Kazao je Stoltenberg i naglasio.
It is essential to keep the airport.
Od suštinske je važnosti da aerodrom u Kabulu ostane otvoren kako bi se omogućila humanitarna pomoć narodu Afganistana i kako bismo bili sigurni da možemo nastaviti da izvlačimo ljude, oni koji žele ali nisu bili u mogućnosti da se evakuišu. Svi smo posvećeni nastavku rada na njihovom izvlačenju. Nećemo ih zaboraviti.
We are all committed to continue to work hard to get them out. We will not forget them.
Rekao je generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg. Ministri unutrašnjih poslova Europske unije saopštili su juče u Briselu da će cilj biti zaustavljanje velikog priliva migranata iz Afganistana, pojačavanjem granica i pružanjem pomoći. Na osnovu naučenih lekcija, Europska unija je odlučna da deluje zajednički kako bi sprečila ponavljanje nekontrolisanih velikih ilegalnih migracijskih kretanja s kojima se u prošlosti suočavala, navodi se u saopštenju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana. U
uz ogroman zadatak čišćenja i saniranja štete izazvane uraganom Ida, jednom od najvećih oluja koje su pogodile Sjedinjene Američke Države, zajednice u Saveznoj državi Luizijana suočile su se sa višenedeljnim prekidom struje i poplavama, dok se federalne vlasti suočavaju s pitanjima vezanim za ulaganja u infrastrukturu i otpornosti od sve jačih oluja podstaknutih klimatskim promjenama, pišu svjetski mediji. Više od milion domova i preduzeća u Luizijani i Mississippiju ostalo je bez struje, dok se Ida 29. augusta probijala uz vetrove koji su dosezali 240 km na sat. Brzina vetra izjednačila ga je sa petim najsnažnijim uraganom koji je ikada pogodio američko kopno, piše Associated Press. Prema procenama komunalnih preduzeća, za popravak elektromreže vjerovatno će biti potrebno nekoliko nedjelja, dok su kanalizacioni i vodovodni sistemi pretrpeli značajnu štetu. Uragan kategorije 4 pojavio se na 16. godišnjicu Katrine, koja je probila nasipe New Orleansa, razorila grad i usmrtila oko 1800 ljudi. Ovaj put grad je izbjegao katastrofalne poplave, ali su gradski zvaničnici i dalje apelovali da se oni koji su se evakuisali drže podalje zbog nedostatka energije i goriva. Iako su slike uragana Ida u Luizijani mračne, dobra vest je da se čini da je New Orleans izdržao oluju, što se moglo i očekivati zahvaljujući ulaganjima u zaštitu od poplava posle Katrine, pišu urednici lista Wall Street Journal. Posle Katrine šteta je procenjena na 125 milijardi dolara, a New Orleansu su trebale godine za oporavak. Vlasti su uložile 14,5 milijardi dolara za jačanje potpornih zidova, nasipa i odvodnih sistema i ta su se ulaganja očito isplatila jer Ida nije probila gradske nasipe. Klimatski lobi za Idu okrivljuje upotrebu fosilnih goriva, ukazuje konzervativni list uz ocenu da je previše senatskog predloga budžeta o infrastrukturi posvećeno zelenim inicijativama, a ne otpornosti, budući da se, kako navodi u uredničkom komentaru, ne zna da li je globalno zagrevanje uzrokovalo ili će u budućnosti izazvati intenzivnije oluje. Sa druge strane, Washington Post piše da je uragan Ida prikaz katastrofa koje pokreću klimatske promjene i ukazuje na nalaze posljednjeg klimatskog izveštaja Ujedinjenih nacija, da je zagrevanje usled upotrebe fosilnih goriva i drugih ljudskih aktivnosti vjerovatno uzrok povećanja broja uragana visokog intenziteta u posljednjih 40 godina. Prema Američkoj nacionalnoj upravi za okeane i atmosferu, emitovanja gasa koja izazivaju efekat staklene bašte izazvala su brže zagrevanje okeana posljednjih godina nego u bilo kom trenutku od kraja posljednjeg ledenog doba. Sva ta topla voda za uragane je ono što je benzin za motor automobila, kaže Brian Tang, naučnik za atmosferu s Univerziteta u Albaniju. Snažna oluja uzima energiju iz okeana i pretvara je u uskovitlane oblake i jake vetrove. Klimatske promjene ne samo što postavljaju pozornicu za veće, žešće i brže oluje, već i čine najsmrtonosniji aspekt uragana. Nalete vode je još intenzivniji, naglašava Washington Post, ukazujući da svaki stepen Celzijusa povećanja toplote vazduh može zadržati 7% više vlage, što dovodi do eksponencijalno jačih padavina tokom oluje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Talibani slave u Kabulu borbe protiv pokreta otpora u provinciji Panjšir. Hajko Mas, nema alternative razgovorima s talibanima. Borelj, sporazum Srbije i Kosova rešit će predstavljanje Kosova na regionalnim forumima. U Severnoj Makedoniji 37 preminulih od korone. Vreme sunčano i toplo do 23 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i priču o tome kako je nova vlast u Crnoj Gori, iako je to zamerala prethodnoj, nastavila da zatvara oči pred nelegalnom gradnjom moćnika. Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS za Radio Slobodna Evropa kaže:
imamo potpuno identičnu praksu koju smo imali kada je tim resorom upravljan neko od dependenci ministara, gdje je ministarstvo urbanizma bilo zapravo šalter za tajkune i za političare.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef evropske diplomatije Josep Borelj poručio je da će konačni dogovor između Srbije i Kosova rešiti, između ostalog, i pitanje pravnog zastupanja Kosova u raznim regionalnim inicijativama. Postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa predstavlja najbolju osnovu za prevazilaženje pitanja pravnog zastupanja Kosova, podvukao je Borelj. Ove navode visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost izneo je u pisanom odgovoru na poslaničko pitanje iz Evropskog parlamenta koje se odnosi na, kako je navedeno u naslovu pitanja, nedostatak koherentnosti u pravnom zastupanju Kosova. Ministar spoljnih poslova Danske Jeppe Kofod rekao je u Beogradu juče da je Danska snažno posvećena evropskoj perspektivi Srbije, naglasivši da pristup proširenju podrazumeva, između ostalog, vladavinu prava i medijske slobode. Dodao je da je Srbija postigla napredak i da to treba da se nastavi. Želimo bliže usklađivanje Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, gde ste postigli neki napredak, što pohvaljujem, rekao je Kofod nakon susreta sa srpskim šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. Premijer Crne Gore, Zdravko Krivokapić, objasnio je da neće biti zabrane u ustoličenju mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija Srpske pravoslavne crkve na Cetinju 5. septembra, već da će možda biti zabranjen kontraskup ukoliko bude ugrožena bezbednost. To bi bila samo krajnja mogućnost ukoliko bezbednosne procene ukažu na tu potrebu, napisao je Krivokapić na Twitteru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Beogradu s ministrom inostranih poslova Turske Mevlutom Čavušogluom. Kako se navodi u objavi za medije, Vučić je posebno istakao lični doprinos predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana, koji je rezultirao dolaskom velikog broja turskih investitora u Srbiju, kao i značaj zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju koji je ojačao veze između dve zemlje.
Zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Gabriel Escobar preuzeće 7. septembra dužnosti zaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan. Escobar će na toj funkciji zameniti Matthewa Palmera. Od avgusta 2019. Escobar je na poziciji zamenika ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Poseduje diplomatsko iskustvo na Zapadnom Balkanu. U periodu od 1998. do 2001. imao je 4 uzastopna mandata u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bio je šef kabineta u kancelariji visokog predstavnika u Banja Luci u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, kao i šef kancelarije američke ambasade u tom gradu. Escobar je bio i na funkciji zamenika šefa američkog diplomatskog tima za vezu u glavnom gradu Crne Gore i šef političkog odeljenja u Srbiji. Odmah nakon ponovnog otvaranja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 2001. godine. Njegov mandat kao izaslanika State Departmenta podrazumeva sve države Zapadnog Balkana: Srbiju, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju. Osnovni zadatak je jačanje američkog diplomatskog angažovanja u pružanju podrške miru, stabilnosti i prosperitetu u regionu. Jedan od glavnih ciljeva je i integracija Zapadnog Balkana u evroatlantske institucije. Escobar će takođe umesto Palmera biti uključen u dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije. Zbog čega je važna funkcija izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan i koji izazovi stoje pred Escobarom, pronađite na slobodnaevropa.org.
Predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije održali su juče protest ispred Skupštine Srbije i pod sloganom "Ne odustajemo" poručili da neće odustati od zahteva za povećanje plata i za tim da se smanji broj učenika u razredima. U Srbiji u proseku 30 učenika sedi u 50 metara kvadratnih, a po pravilu svaki učenik treba da ima 4 metara kvadratna prostora. Dakle, naše učionice su napravljene za 12 učenika, rekla je Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji raste broj preminulih i zaraženih od COVID-19. U prethodnom danu popodne Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je u prethodna 24 sata 14 preminulih, a 2981 novo zaražen. Kako je saopšteno, na bolničkom lečenju je 1231 osoba, od kojih je 80 priključeno na respiratore. Prema zvaničnim podacima testirano je 15.529 osoba. Ukupan broj preminulih od početka pandemije COVID-19 je 7.292, dok je stopa smrtnosti 0,96%. U Severnoj Makedoniji je od COVID-a preminulo još 37 osoba, najviše u jednom danu od početka novog talasa epidemije, objavile su juče zdravstvene vlasti te zemlje. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva zdravlja Makedonije, Severne Makedonije najmlađi preminuli od posledica korona virusa u prethodna 24 sata imao je 22 godine. Evropska unija saopštila je da je sa spiska COVID bezbednih zemalja skinula Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Kosovo, Sjedinjene Američke Države, Izrael i Liban. Njihovim građanima biće ograničeno putovanje u Uniju. Slobodno putovanje dalje važi za države regiona, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Obaveštajna zajednica Sjedinjenih Američkih Država i dalje je podeljena oko toga koje je poreklo COVID-19 nakon tromesečne istrage koju je naložio predsjednik Joseph Biden. Situaciju s koronavirusom u svetu prenosi Sonja Gočanin.
Prema izveštaju sa kog je skinuta oznaka tajnosti, a koji je objavljen 27. avgusta, dve hipoteze o poreklu koronavirusa ostale su verodostojne. Ili se virus proširio na ljude od zaražene životinje, ili je procureo iz kineske laboratorije u Wuhanu. Četiri obaveštajne agencije i Nacionalni obaveštajni savet SAD-a smatraju da je prva infekcija COVID-19 najverovatnije uzrokovana kontaktom sa zaraženom životinjom. Jedna obaveštajna agencija tvrdi da je prva infekcija kod ljudi rezultat incidenta povezanog sa laboratorijom na Institutu za virusologiju u Wuhanu. Kineska ambasada u Vašingtonu izdala je saopštenje u kom se navodi da ovi nalazi nisu naučno verodostojni. Više od 50.000 ljudi kojima je dijagnostikovan COVID-19 umrlo je u Rusiji tokom jula meseca. Ruska vakcinacija protiv COVID-19 zaostala je za drugim zemljama. Do sredine avgusta manje od jedne četvrtine od 146 miliona ljudi u toj zemlji primilo je najmanje jednu dozu vakcine. Od juna vlasti u više od polovine ruskih regiona obavezale su određene grupe radnika da se vakcinišu. Najnaseljenija australijska država, Novi Južni Wales, prijavila je 29. avgusta rekordnih 1218 zaraženih koronavirusom, što je premašilo rekord od prethodnog dana od 1035. Premijerka te države, Gladys Berejiklian, rekla je da je velika većina dolazi iz najvećeg grada te države, Sidneja, epicentra izbijanja delta varijante koja se pojavila u junu.
Do 20 časova prošle večer imali smo 1218 novo zaraženih i upućujemo najdublje saučešće porodicama šestoro ljudi koji su preminuli od COVID-19 ili koje su imale COVID-19. Pretpostavljam da ćemo u oktobru verovatno imati najveći broj na intenzivnoj nezi i da još nismo dostigli vrhunac.
Rekla je Berejiklian i pozvala javnost da se vakcini. Izrael je 29. avgusta počeo vakcinaciju trećom dozom, oni koji su potpunosti vakcinisani ako je prošlo 5 mjeseci od kada su primili drugu dozu. Do sada je 2 miliona ljudi od 9,3 miliona stanovnika primilo treću dozu. Zvaničnici tvrde da je ova kampanja usporila stopu razvoja težih kliničkih stanja usled širenja visoko zarazne varijante Delta. Nemačka će ove godine afričkim zemljama staviti na raspolaganje do 70 miliona doza vakcine protiv COVID-19, što je za oko 30 miliona više u odnosu na ono što je ranije obećala da će donirati. To je saopštila nemačka kancelarka Angela Merkel 27. avgusta na konferenciji za novinare nakon samita sa afričkim liderima.
Dostupnost i proizvodnja vakcina usko je povezana sa ekonomskim blagostanjem afričkog kontinenta. Iako je danas slučaj da smo vakcinisali više od 60% našeg stanovništva, a u Africi to je 2%, onda je to naravno dramatična nepravda koju moramo hitno ispraviti i o tome smo danas razgovarali vrlo iskreno. I mislim da postoje mogućnosti za proizvodnju vakcina korak po korak i za prenos tehnologije.
Rekla je Merkel. Ova zemlja se suočava sa četvrtim talasom pandemije, sa 8.416 novih slučajeva koronavirusa prijavljenih 29. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije priča iz Crne Gore. Iako je jedna od ključnih zamjerki sadašnje vlasti na račun prethodne bila devastacija crnogorske obale divljom gradnjom, Urbanistička praksa ostala je ista, kao i žmurenje na nelegalnu gradnju političkih moćnika, ocenili su u mreži za afirmaciju nevladinog sektora MANS. Slušamo prilog Jasne Vukićević.
Nova vlast je nastavila urbanističku praksu prethodne koje su zamjerali da je divljom gradnjom uništila Crnogorsko primorje, a žmurenjem na nelegalnu gradnju političkih čelnika se i dalje građanima šalje poruka da nisu jednaki pred zakonom, kaže Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS.
Imamo potpuno identičnu praksu koju smo imali kada je tim resorom upravljan neko od depetnih ministara, gdje je ministarstvo urbanizma bilo zapravo šalter za tajkune i za političare, gdje su mogli bilo kroz korupciju, bilo kroz neku drugu vrstu nelegalnog djelovanja da završe svoje poslove.
Milovac podsjeća da je ta organizacija podnijela krivične prijave zbog nelegalne gradnje protiv ministra urbanizma Ratka Mitrovića i predsjednika opštine Budva Marka Carevića.
Marko Carević uzurpira pola milijuna kvadrata državnog zemljišta još od 2015. godine, a da niko u ovoj državi, uključujući bivšu vladu, sadašnju vladu, bivšu policiju, sadašnju policiju, tužilaštvo koje još uvijek nije promijenilo, nisu radili apsolutno ništa da jednostavno spriječe da tog čovjeka da on nastavi da uzurpira to imovinu, da nastavi nelegalnu gradnju.
Predsjednik opštine Budva Marko Carević kaže da je pokušaj da se on predstavi kao uzurpator plod, citat, prljave kampanje kojom se on želi lično i politički diskreditovati, te da je riječ o 100% neistini.
Sve što se gore radilo, radilo se u skladu sa zakonom i procedurom ove države. Kakvi je zakon i procedure, ja to neću da komentarišem, to je tako.
Carević dodaje da je upravo na današnji dan dobio iz Kotorske opštine dokument da je njegova gradnja, kao i najnoviji objekat na poljoprivrednom gazdinstvu u skladu sa prostornim planom opštine Kotor.
Dakle, taj projekat je ovjeren od strane licencirane kuće i baš danas, na današnji datum, sam dobio od opštine Kotor da je to urađeno u skladu sa prostornim planom opštine Kotor koji je donesen prošle godine 2020. godine. Dakle, ne postoji ni jedan problem bilo kojeg kršenja propisa.
Iz kabineta ministra urbanizma Ratka Mitrovića nismo dobili komentar na prijavu koju je MANS podnio protiv njega za nelegalnu gradnju, kao ni na pitanje da li će zbog toga podnijeti ostavku. U slučaju i Mitrovića i Carevića je Kotorsko tužilaštvo pokrenulo izviđaj po prijavi MANS-a za ministra urbanizma početkom avgusta, a za Carevića još prije godinu i po. Dejan Milovac.
I povrst svega toga imate ministra koji je zadužen za da se bori protiv toga, a koji sam nelegalno gradi. I još krije to od javnosti. Još obmanjuje javnost da ni nešto što je 600 kvadrata je zapravo 300 kvadrata. Da nije njegova porodica, nego je njegov sin. Znači imamo jednu priličnu konzistentnost kada je u pitanju vladavina prava u oblasti urbanizma. I sad umjesto da imamo otklon svega toga, da imamo jednu potpuno novu praksu, da imamo makar začetak političke volje da se nešto promijeni, da se to počne sanirati, jer će trebati godine i decenije se to sanira, imamo praksu koja je u potpunosti identična onome što je radio DPS.
U nevladinom sektoru procjenjuju da u Crnoj Gori ima blizu 150.000 nelegalnih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, još jednom podsjećamo na vesti dana. Talibani slave u Kabulu. Izveštaj o borbama protiv pokreta otpora u provinciji Panjšir, severoistočno od Kabula. Hajko Mas, nema alternative razgovorima s talibanima. Borelj, sporazum Srbije i Kosova rešit će predstavljanje Kosova na regionalnim forumima. U Severnoj Makedoniji 37 preminulih od COVID-19. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Ivan Kojić i Branka Trivić. Potražite aktuelnosti i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Bilo je ovo sve, dakle, u jutarnjem programu. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan.